Septintas skyrius. Stovykla ant Kvanzos kranto. Vietovės vaizdas buvo visiškai pasikeitęs. Slėnį, kur stovėjo termitų gyvenvietė, potvinis pavertė ežeru. Iš vandens buvo išlindę kokia 20 kūgiškų termitynų viršūnių. Tik jos vienos ir kyšojo šito plačiai tyvuliuojančio baseino paviršiuje. Nuo liūtės patvinus intakams, Kvanzos upė naktį išsiliejo iš krantų. Kvanza, viena iš didžiųjų Angolos upių, įteka į Atlanto vandenyną, už 100 mylių nuo tos vietos, kur sudužo piligrimas. Tai ta pati upė, per kurią po keleto metų prieš pasiekdamas Bengelą persikėlė leitenantas Kameronas. Kvanzai skirta tapti šitos Portugalijos kolonijos dalies vidinio tranzito keliu. Garlaiviai jau plaukė jos žemupiu, nepraeis nei 10 metų ir jie ims aptarnauti jos aukštupį. Taigi Dikas Sendas, šiaurėje ieškodamas laivybai tinkamos upės, elgėsi protingai. Upeliukštis, kurio krantu jis vedė savo būrį, įtekėjo į pačią Kvanzą. Jei ne tas netikėtas užpuolimas, kurio jis negalėjo numatyti, ta upė būtų atradęs už vienos mylios nuo termitų miestelio. Jo draugai ir jis būtų sėdę ant plausto, kurį nesunku buvo pasidaryti, ir laimingai nuplaukę Kvanzos upę žemyn iki Portugalų gyvenviečių. Čia jau stoja garlaiviai ir jie būtų buvę visai saugus. Bet ne taip lėmė likimas. Stovykla, kurią pastebėjo Dikas Sendas, buvo įsikūrusi ant kalvos netoli termitino, į kurį jį lyg įspastus įviliojo piktas likimas. Kalvos viršūnėje augo didžiulis figmedis sikomoras, po kurio išsikerojusiam šakom lengvai būtų sutilpę 500 žmonių. Kas nėra matęs šitų centrinės Afrikos medžių milžinų, negali jų įsivaizduoti. Jų šakos sudaro ištisą mišką, kuriame galima pasiklysti. Toliau šitą platų gireginį papildė keli stori banianai, tie, kurių sėklos neišauga į vaisius. Po figmedžių, tarsi kokioje slaptoje priegloboje, ir buvo apsistojusi ištisa vilkstinė, ta pati, apie kurią Haris pasakojo Negorui. Čiabuvius, išplėštus iš gimtųjų kaimų, vergų pirklio Alveco agentai varė į Kazondės prekyvietę. Iš ten vergai pagal reikalą buvo siunčiami arba į barakus, į vakarinę vandenino pakrantę, arba į Njangvę, didžiųjų ežerų sritį, iš kur jie išskirstomi, vieni į aukštutinį Egiptą, kiti į Zanzibaro faktorijas. Vos tik atsidūrę stovykloje, Dikas Sendas ir jo draugai virto vergais. Su senuoju Tomu, jo sūnumi, Ostinu Akteonu ir vargšė Nana, nors jie nebuvo afrikiečiai, buvo pasielgta kaip su čiabuviais belaisviais. Jie buvo nuginkluoti, nors beviltiškai priešinosi, ir sujungti už kaklų po du, 6 ar 7 pėdų ilgio kartėmis, kurių abu dvišakiai galai buvo uždaromi geležiniu strypu. Todėl jie turėjo eiti vorele vienas paskui kitą, nenukrypdami nei į dešinę, nei į kairę. Iš atsargumo vergai dar būdavo surakinami per juosmenį, vienas su kitu sunkia grandinė. Taigi jie turėdavo laisvas rankas kroviniams nešti ir laisvas kojas žengti, bet pasinaudoti jomis ir pabėgti nebūtų galėję. Šitaip jie turėjo žygiuoti 100 mylių, raginami Havildaro Rimbų. Dikas Sendas ir jo draugai gulėjo numesti atokiau, sugniužę po kovos su negrais ir nejudėjo. Kodėl jiems, kaip Herkuliui, nepavyko pabėgti? Tačiau ko gali tikėtis bėglys? Nors ir koks jis stiprus, kas laukia jo šitoje nesvetingoje žemėje, kur viskas prieš jį – alkis, vienatvė, plėšrieji žvėris, čiabuviai. Ar neims jis netrukus pavydėti savo draugams? Bet ir pastarieji anaip tol nemanė susilauksę pasigailėjimo iš vilkstinės viršininkų arabų ar portugalų, kurie tarp savęs kalbėjosi jiems nesuprantama kalba ir su belaisviais bendravo tik grėsmingais žvilgsniais ir mostais. Dikas Sendas nebuvo suporuotas su kitu vergu. Jis buvo baltasis ir pirkliai nedryso matyt elgtis su juo kaip su kitais vergais. Jis buvo nuginkluotas, bet kojos ir rankos liko nesurakintos, tik jam prižiūrėti buvo paskirtas specialus havildaras. Dikas Sendas stebėjo stovyklą ir kas minutę dairėsi Negoro ir Hario. Tačiau gavo nusivilti. Vis dėlto jis nebejojo, kad termitino polimui vadovavo tie du niekšai. Todėl jam dingtelėjo mintis, kad Mrs. Weldon, mažąjį Džeką ir pusbrolį Benediktą atskirti nuo kitų, buvo įsakęs amerikietis arba portugalas. Nematydamas nei vieno, nei kito, jis nutarė, kad abu bendrai greičiausiai lydi savo aukas. Kur jie juos gabena? Kaip ketina su jais pasielgti? Toks buvo didžiausias Diko Sendo rūpestis. Jis užmiršo save ir galvojo tik apie Mrs. Weldon ir jos artimuosius. Vilkstinė, stovyklaujančia po milžiniškų sikomorų, sudarė nemažiau kaip 800 žmonių. Iš jų 500 abiejų lyčių vergų, 200 kareivių, nešėjų arba marodierių, prižiūrėtojų, havildarų ir priklių agentų arba viršininkų. Viršininkai buvo arabai ir portugalai. Sunku įsivaizduoti, kaip nežmoniškai tie žiaurų žmonės elgiasi su belaisviais. Jie be paliovos juos muša, o tuos, kurie krinta nusikamavę ir nebetinka pardavimui, pribaigia šautuvų buožėmi ar peiliais. Drausmė palaikoma siaubu. Dėl šitokios elgsenos, vilkstiniai atvykusi paskirtą vietą, pirklys pasigenda 50% vergų. Vieniems pasisekė pabėgti, kitų žuvusių žygio metu kaulais nukloti ilgi vilkstinių keliai, einantis iš krašto gilumos iki pakrantės. Nesunku įsivaizduoti, kad agentai europiečiai, daugiausia portugalai, tai yra niekšai, kurių išsižadėjo jų šalis, nusikalteliai, pabėgę kaliniai, buvę vergų laivų savininkai, likę nesučiupti, vienu žodžiu, žmonijos atmatos. Toks buvo Negoras, toks buvo Haris. Dabar jie tarnavo vienam iš didžiausių vergų pirklių centrinėje Afrikoje, Jose Antonijui Alvecui, kurį gerai pažinojo smulkus vergų pirkliai. Leitenantas Kameronas suteikė apie jį įdomių žinių. Kareivius, kurie lydi belaisvius, vergų pirkliai paprastai samdo iš čiabuvių. Bet žmonių medžioklė, kuri aprūpina pirklius vergais, nėra jų monopolis. Negrų karaliukai taip pat žiauriai užpuldinėja vieni kitus tuo pačiu tikslu. Nugalėtosius vyrus, moteris ir vaikus pavertę vergais, nugalėtojai parduoda juos pirkliams už kelis jardus perkelio, už paraką, šaunamosius ginklus, rausvus ar raudonus karolius, o bado metais dažnai, sako Livingstonas, ir už keletą grūdų kukurūzų. Kareiviai, lydintys senio Alveco karavaną, buvo tipiškas afrikiečių kariuomenės pavyzdys. Tai pusnogių juodųjų plėšikų banda, ginkluota ilgais titnaginiais šautuvais, kurių vamzdis apkaustytas vario žiedais. Su tokia palyda, su kuria kartu eina neka geresni marodieriai, agentams beje dažnai nelengva susitvarkyti. Ji nenoromis paklūsta įsakymams, pati sprendžia, kur ir kada sustoti, grasina viską mesti ir agentai neretai norom nenorom turi šitai ginkluotai gaujai nusileisti. Nors vilkstiniai žygiuojant, krovinius paprastai neša ant pečių vergai, vyrai ir moterys, pirkliai dar samdo ir nešėjus, vadinamus pagazis. Jiems patikimi ryšuliai su brangiomis prekiamis, visų pirma dramblio kaulu. Kartais tos dramblio kaulo iltis tokios didelės, kai kurios sveria lygi 160 svarų, jog vieną iš jų nešti reikia dviejų tokių pagazis. Iš pakrantės faktorijų ši brangi prekė siunčiama į Chartumo, Zanzibaro ir Natalio rinkas. Šitiems nešėjams yra apmokama atvykus į vietą pagal susitarimą, kokiom 20 jardų medvilninio audeklo arba medžiagos vadinamos amerikani, trupučių parako, sauja kaūri, paaiškinimas, kiaukutai, kurių gausų šalyje ir kurie atstoja smulkius pinigus, paaiškinimo pabaiga, karolių vėrinių arba, kai pirklys pritrūksta kitų vertybių, netgi tais vergais, už kuriuos jis nesitiki pardavęs daug gauti. Tarp 500 vergų Alveco vilkstinėje pagyvenusių vyrų buvo mažai. Taip yra todėl, kad antpoliui užsibaigus ir kaimo padegus, Visi čia buviai virš 40 metų negailestingai išžudomi ir pakariami ant medžių. Rinkoms teikiami tik jauni abiejų lyčių vergai ir vaikai. Po tokių medžioklių iš nugalėtojų gyvas išlieka vos 10 žmogus. Tuo paaiškinama, kodėl taip baisiai sumažėjęs gyventojų skaičius pusiaujo Afrikoje ir kodėl kai kurios plačios sritys virtusios dykumomis. Šios vilkstinės vaikai ir jaunuoliai buvo pusnuogiai, te prisidengė tam tikrų medžių žievės skiaute – mbuzu. Šios žmonių kaimenės būklė pasibaisėtina. Moterys aptekusios žaizdomis nuo havildaro rimbų. Vaikai išbalę, sulysę, kruvinom kojom. Moterys, tempdamos sunkę savo naštą, dar bando nešti ir vaikus. Jaunuoliai, įspraustytas šakes ant kaklo, kurios iškamuoja labiau negu katorgos grandinės. Taip šie nelaimingiai, beveik žodžio neįstengiantys pratarti leisgyviai žmonės, griaučiai iš juodmedžio, kaip juos pavadino Livingstonas, būtų sugraudinę net plėšriuosius žvėris, bet jų kančios nejaudino kietą širdžių arabų, o portugalai, jei tikėsime Kameronu, dar žiauresni už arabus. Paaiškinimas. Štai ką rašo Kameronas. Kad įsigytų tas 50 moterų, kurių savininkų sakėsi esas Alvecas, buvo nusiaubta 10 kaimų. 10 kaimų, kurių kiekvienas turėjo nuo 100 iki 200 gyventojų. Iš viso 1500. Keletų iš jų pavyko išsigelbėti, bet dauguma beveik visi žuvo liepsnuose, buvo nužudyti, kai bandė ginti šeimas, arba mirė badu džiunglėse, jeigu jų kančia neužbaigė plėšrieji žvėris. Šitie nusikaltimai daromi centrinėje Afrikoje žmonių, kurie išdidžiai vadina save krikščionėmis ir portugalais, gali atrodyti neįtikėtini civilizuotų kraštų gyventojams. Negali būti, kad Lisabonos vyriausybė žino, kaip žiauriai elgiasi žmonės, prisidengia jos vėliavą ir giriasi esą jos piliečiai. Aplink pasaulį vertė Loro. Nota bene. Šitie Kamerono teiginiai sukėlė labai gyvą protestą Portugalijoje. Paaiškinimo pabaiga. Savaime aišku, kad tiek žygiuojant, tiek sustojus poilsio, belaisviai buvo griežčiausiai saugomi. Todėl Dikas Sendas suprato, kad apie pabėgimą neverta net galvoti. Bet kaip tada susirasti Mrs. Weldon? Jis buvo tvirtai įsitikinęs, kad ją ir jos vaiką pagrobė Negoras. Kokį tikslą turėjo portugalas, atskirdamas ją nuo jos bendrakeleivių, jaunasis jūreivis dar nesuvokė. Bet kad čia įsivėlęs Negoras, jis nebejojo. Ir širdis jam sruvo krauju, kai pagalvodavo apie Mrs. Weldon grėsinčius pavojus. Ak, svarstė jis, kai pamanau, kad galėjau tuodu niekšus nušauti ir nenušoviau, šita mintis įkyriausiai lindo Dikui Sendui į galvą. Kiek nelaimių jie būtų išvengę, jei Haris ir Negoras būtų buvę nubausti mirtimi, teisingai nubausti. Nuo kokios daugybės kančių galėjo jis išgelbėti bent jau tuos, su kuriais šitie žmogaus kūno pirkliai elgėsi dabar kaip su vergais. Dikui Sendui stojo prieš akis siaubinga Mrs. Weldon ir mažojo Džeko padėtis. Nei motina, nei vaikas negali tikėtis paramos iš pusbrolio Benedikto. Vargšas žmogynas savimi vos geba pasirūpinti. Jie visi trys tikriausiai bus nugabenti į kokią nors atkampę Angolos vietovę. Bet kas neša dar sergantį vaiką? Motina, aišku, motina, kartojo mintise Dikas Sendas, ji ras jėgų, darys tą pat, ką daro nelaimingosios vergės, ir susmuks kaip jos. Ak, te suveda mane Dievas su jos budeliais ir aš... Bet jis buvo belaisvis. Viena iš galvų toje kaimenėje, kurią havildarai gynė į Afrikos gilumą. Jis net nežinojo, ar Negoras ir Haris patys vadovauja vilkstiniai, į kurią pateko jų aukos. Dingo nebėra. Nėra kam užuosti Portugalo pėdsakų pakelti triukšmą, kai jis artinasi. Tik vienas Herkulis galėtų ateiti į pagalbą nelaimingai Mrs. Weldon. Bet ar galima tikėtis tokio stebuklo? Tačiau Dikas Sendas stvėrėsi tos minties. Jis prisiminė, kad stipruolis negras laisvas. Jo atsidavimu nebejojo. Herkulis padarys visą, kas įmanoma žmogaus jėgoms, kad padėtų Mrs. Weldon. Taip, arba Herkulis bandys atsekti jų pėdsakus ir susisiekti su jais, arba jei neras, mėgins susižinoti su juo, Diku Sandu, ir galbūt jį pagrobti, išvaduoti jėga. Ar negalėtų Herkulis naktį, toks pat juodas kaip ir kiti belaisviai, susimaišę su jais, apgauti budrę sargybą, prišliaužti prie jo Diko, išlaisvinti jį, nusivesti į mišką. Ten, būdami laisvi, jie viską padarytų, kad tik išgelbėtų Mrs. Weldon. Paskui jie upe nusigautų iki vandenyno, ir Dikas Sendas, dabar geriau žinodamas, kokie sunkumai gali pastoti jiems kelią, sėkmingiau įvykdytų planą, kuri taip nelemtai suardė čiabuvių puolimas. Jaunasis jūreivis blaškėsi tarp baimės ir vilties. Apskritai, ryštingai jo prigimtis nepasidavė nevilčiai, ir jis te laukė, gal jam pasitaikys nors ir mažiausia proga. Visų pirma, reikėjo sužinoti, į kokią prekyvietę varoma vergų vilkstinė. Jei kuria nors Angolos faktorija, tada beliko keli etapai, o gal ši vilkstinė žygios per centrinę Afriką dar šimtus mylių. Pagrindinė vergų rinka yra Niangvė, Manjemoje, prie Dienovidžio, dalyjančio Afrikos žemyną į dvi beveik lygias dalis, ten, kur plyti didžiųjų ežerų sritis, per kurią tada keliavo Livingstonas. Bet nuo stovyklos ant Kvanzos kranto iki Niangvės labai toli, keliauti reikėtų daug mėnesių. Toks buvo didžiausias Diko Sendo rūpestis. Net jei Mrs. Weldon, Herkuliui, kitiems negrams ir jam pavyktų iš Niangvės pabėgti, kaip sunku, beveik neįmanoma, būtų grįžti iš ten prie vandenino tuo ilgu keliu pilnu pavojų. Bet Dikas Sendas netrukus įsitikino, kad vilkstinė netoli tikslo. Nors jis ir nesuprato vilkstinės viršininkų kalbos, arabų kalbos ir afrikiečių tarmės mišinio, bet įsidėmėjo, kad jie dažnai mini vieną svarbę šios srities prekyvietę – Kazonde. Jis žinojo, kad tenai vyksta didžiulė prekyba vergais. Todėl padarė išvadą, kad ten ir bus sprendžiamas belaisvių likimas. Arba jie atiteks vietiniam karaliukui, arba kokiam turtingam vergų pirkliui. Kaip žinome, jis neapsiriko. Dikas Sendas, domėjęsis naująją geografiją, gana tiksliai žinojo, kur yra Kazonde. Atstumas nuo San Paolo de Luandos iki to miesto nedaugiau kaip 400 mylių. Vadinasi, nuo stovyklos prie Kvanzos upės jie skiria daugiausia 250 mylių. Dikas Sendas skaičiavo apytikriai, remdamasis tuo kelio tarpu, kurį mažasis būrelis nuėjo Hario vedamas. Paprastomis sąlygomis tokį kelią galima nueiti per 10-12 dienų. Kadangi vilkstinė jau buvo ilgo kelio nuvarginta, šį laiką reikėjo padvigubinti. Taigi Dikas Sendas manė, kad kelionė nuo Kvanzos iki Kazondės užtruks 3 savaitės. Jis mielai būtų pasidalinęs savo spėliojimais su Tomu ir jo draugais. Juos būtų bent kiek paguodusi žinia, kad jie nevaromi į pusiaujo Afriką, į tas pragaištingas vietas, iš kur nebėra vilties išsigelbėti. Norint perduoti šią žinę, užteko tik prabėgomis ištarti vieną kitą žodelį. Bet ar jam pavyks? Tomas su Batu, tėvas ir sūnus, atsitiktinai atsidūrė drauge. Akteonas su Ostinu, įsprausti į šakes padu, buvo stovyklos dešinėje, pačiame jos pakraštyje. Juos saugojo Havildaras ir koks tuzinas kareivių. Dikas Sendas, nesukaustytas grandinėmis, nutarė po truputį artintis prie savo draugų, kurie ilsėjosi už 50 žingsnių nuo jo. Jis ėmė nežymiai stumtis link jų. Labai galimas daiktas, kad senasis Tomas atspėjo Diko Sendo mintį. Jis šnapštelėjo porą žodžių draugams, kad šie nesnaustų. Jie nesukritėjo, bet pastatė akis ir ausis žiūrėjo ir klausėsi. Netrukus Dikas Sendas, lyg niekur nieko, pasislinko dar per 50 žingsnių. Iš tos vietos, kur buvo, jis jau galėjo sušukti, kad Tomas išgirstų Kazondės vardą ir pasakyti, kiek maždaug gali trukti kelionę. Bet dar geriau būtų buvę smulkiau pasikalbėti ir pasitarti, kaip elgtis keliaujant, todėl jis vis sėlino artin. Jo širdis jau suplakė viltimi, bet kai jis buvo tik už keleto žingsnių nuo tikslo, Havildaras, tartum staiga įspėjęs jo ketinimą, šoko ant jo. Tam pasiuteliui sušukus atbėgo 10 kareivių, kurie žvėriškai nutempė Diką Sendą atgal, o Tomą ir jo draugus nuvarė į kitą stovyklos pusę. Nesitverdamas pykčiu, Dikas Sendas puolė Havildarą, sulaužė plėždamas jam iš rankų šautuvą, bet jį iš karto užgriuvo 7 ar 8 kareiviai ir jis norom nenorom nusileido. Įsiutę jie būtų jį nužudę, jei ne vienas aukštas nuožmaus veido arabas. Tai buvo tas pats Ibn Chamisas, apie kurį buvo kalbėjęs Haris. Jis ištarė keletą žodžių, Dikas Sendas žinoma jų nesuprato, ir kareiviai paleidę auką pasišalino. Taigi, pirma buvo aišku, kad jaunajam jūreiviui griežtai draudžiama bendrauti su savo draugais, antra, įsakyta nesikėsinti į jo gyvybę. Kas galėjo duoti tokius įsakymus, jei ne Haris ar ne Goras? Tuo metu nuaidėjo kimus kudurago balsas. Paaiškinimas. Afrikos gromulinis gyvulys. Paaiškinimo pabaiga. Sudundėjo būgnas. Poilsis baigėsi. Buvo balandžio 19, 9 valanda ryto. Viršininkai, kareiviai, nešėjai, vergai. Visi tuoj pat pakilo. Belaisviai užsivertė ryšulius ant pečių, sustojo keletą būrių, kurių kiekvieną vedė Havildaras, iškėlęs ryškias spalvę vėliavą. Buvo duotas ženklas žygiuoti. Pasigirdo daina, bet dainavo ne nugalėtojai, o nugalėtieji. Ir štai ką bylojo jų daina, grasinanti savo engėjams, savo budeliams ir kartu kupina naivaus tikėjimo. Jūs nuvarėte mane prie jūros, bet kai aš mirsiu, išsilaisvinsiu iš jungo ir grįšiu jūsų nužudyti.